Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αδελφοί, καλή σας μέρα. Εύχομαι ο Χριστός να μας ευλογεί όλους και τον κόσμο άπαντα και να δώσει στους ανθρώπους χαρά και υγεία στις ψυχές τους. Είμαστε και σήμερα μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας και όπως κάθε μέρα κάνουμε για 15 λεπτά τα πρώτα θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίον Ευαγγελίου και μετά είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε, γιατί οι εκπομπές αυτές, οι έκτακτες που έγιναν λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, είναι εκπομπές δικές σας να μιλήσετε εσείς, να εκφραστείτε, να επικοινωνήσετε, να πείτε αυτά τα οποία σκέφτεστε και να γίνει έτσι μια διασκέδαση αυτής της καταθλιπτικής ατμόσφαιρας που επικρατεί γύρω μας. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 13 του κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν ο Κύριος: «Ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνε αληστήσετε. Ισου δεν ισχύ έτη, ημί βληθήνε έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλης κρυβήν επάνω ούρους κειμένη, ουδεκαίουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της ενδικία. Ούτω λαμψάτου το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής: «Εσείς είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με τι θα αποκτήσει πάλι την παλιά του αλμύρα? Δεν αξίζει πλέον τίποτα, παρά είναι ικανό να πεταχθεί έξω και να καταπατηθεί από τους ανθρώπους. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν δύναται να κρύβει πόλης που είναι πάνω στο βουνό, ούτε ανάβουν λίχνο και τον θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη και σκορπίζει τη λάμψη του σε όλους όσοι βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι να λάμψει το φως σας έμπροσε στους ανθρώπους για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο». Είναι στίχοι 13 μέχρι και 16. Λέει λοιπόν ο Κύριος στους μαθητάς του ότι «εσείς είστε το άλας της γης, εάν δεν το άλας μορανθεί, εν τίνε αληστήσετε. Ίσου δεν ισχύεται, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων». Εσείς είσαστε το άλας της γης. Γιατί τους ονομάζει τους μαθητές το άλας της γης? Διότι το άλας, παλαιότερα τουλάχιστον, όταν δεν υπήρχαν τα διάφορα άλλα μέσα που υπάρχουν σήμερα, το άλας ήταν αυτό το οποίο προφύλασε την τροφή από τη σύψη. Αλατίζαμε τα κρέατα, τα ψάρια και τα λοιπά και έτσι διατηρούνταν, που δεν υπήρχαν ψυγεία και τα άλλα μέσα, και διεφύλασαν το φαγητό μας από τη σύψη, από τον μολυσμό, από την δυσοδεία και από όλα τα επακόλουθα. Το ίδιο πράγμα είναι και οι χριστιανοί. Είναι σαν το άλας στην κοινωνία, που με την Αγία Ζωή τους διαφυλάσσουν την κοινωνία από την σύψη, τη σιπεδόνα, από τα σαπίσματα τα οποία προέρχονται είτε ιδεολογικά είτε πρακτικά στην καθημερινή ζωή. Αφού λοιπόν είσαστε το άλας της γης, το άλας έχει και μια άλλη ιδιότητα. Γλυκαίνει και κάνει νόστιμα τα φαγητά. Γι' αυτό όταν έχει άλλα στο φαγητό μας το κατάλληλο, τότε είναι νόστιμο, είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν αυτή η παρουσία των μαθητών στη γη, στην κοινωνία, προφυλάσσει τον κόσμο από τη σιπεδόνα, από τη σύψη και από τον κατρακύλα, αλλά δίδει και νόημα, νοστιμιά στη ζωή των ανθρώπων, διότι οι χριστιανοί είναι οι άνθρωποι που επαγγέλλονται και ευαγγελίζονται τη Βασιλεία του Θεού εις τον κόσμο. Εάν λοιπόν αυτό το άλλας χαλάσει, χάσει την αλμύρα του, δεν υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο να το κάνεις να γίνει ξανά αλμυρό. Όλα τα άλλα τα αλμυρίζει το άλλας. Αλλά το άλλας εάν μωραθεί δεν έχει καμιά αξία πλέον. Ή σου δεν ισχύει ή μη βληθεί να έξω και καταπατήστε από τον ανθρώπο. Δεν έχει καμιά αξία παρά να πεταχτεί έξω και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Και λέει στο στίχο 14, «Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβήν επάνω όρους κυμμένη». Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν μπορεί να κρυβεί πόλης που είναι πάνω σε ψηλό βουνό. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και εδώ λέει, «Ημίσεστε το φως του κόσμου». Όχι διότι εμείς είμαστε ναυτόφωτοι, όχι διότι έχουμε κάτι που μπορούμε να φωτίσουμε τον κόσμο, αλλά με το φως του Χριστού μας, με το φως του Αγίου Ευαγγελίου, με το φως της Αγίας μας Εκκλησίας, μπορεί ένας χριστιανός να είναι πράγματι και πρέπει να είναι το φως του κόσμου, λόγω της παρουσίας του Χριστού στη ζωή του. Και δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη που είναι πάνω στο βουνό. Δεν χρειάζεται να διαφημίσεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να επιδιώκεις τους επένους και το θαυμασμό των ανθρώπων, ίσα ίσα. Εάν τα επιδιώκεις αυτά και γεμίσεις εγωισμό και λαζονία και έπαρση, ο Θεός, εσύ μάλλον θα φύγεις μακράν του Θεού και θα υποστείς τις συνέπειες της πτώσεώς σου, διότι δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο Θεός σε καρδία γεμάτη εγωισμό. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς εάν οι άνθρωποι ωφελούνται από σένα. Γίνε πόλης που να είσαι πάνω σε ψηλό βουνό και τότε όλοι οι άνθρωποι θα σε δουν. Και λέει στο στίχο 15 ο Κύριος, «Ουδέ και έως ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπει πάση της ενδικία». Όπως ένα λιχνάρι, λέει ο Χριστός, δεν το ανάβουν και το βάζουν κάτω από τον κουβά, από το σκεύος εκείνο που μετρούσαν τους ξηρούς καρπούς, τα σιτηρά οι παλαιοί άνθρωποι, το μόδιο. Αλλά το βάζουν πάνω στο λιχνοστάτι και φέγγει πάνω σε όλους τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Έτσι και εσείς είσαστε τα λιχνάρια τα οποία είναι πάνω στο λιχνοστάτι Χριστών και λάμπετε πάση της ενδιοικία σε όλους αυτούς που είναι στον κόσμο. Και όποιος θέλει μπορεί να δει το φως και να το αξιοποιήσει και να το κάνει παράδειγμα ζωής και να το κάνει σημείο αναφοράς για τη ζωή του τον ίδια. Και λέει ο Κύριος πιο κάτω, στίχος 16, «Ούτω λαμψάτου το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Έτσι λέει, ας λάμψουν το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά έργα τα οποία κάνετε και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος τον ακούμε συχνά πυκνά. Όταν βαπτίζομαστε, όταν ο ιερέας μας δίδει την αναμένη λαμπάδα, μας λέει αυτόν τον λόγο, «Ούτω λαμψάτου το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων». Όταν γινόμαστε μοναχοί, μας δίδει αναμένη λαμπάδα ο ιερέας με αυτόν τον λόγο. Όταν λειτουργεί ο επίσκοπος, ο διάκονος εκφωνεί αυτόν τον στίχο για να υπενθυμίζει σε όλους μας ότι έχουμε διακονία, έχουμε καθήκον, να επιτελούμε έργα αγαθά, όχι για την δόξα των ανθρώπων, αλλά για την δόξα του Θεού, για να ευλογηθεί το όνομα του Θεού μας και να ευλογηθούν τα έργα των ανθρώπων και να λάβουν και οι άνθρωποι καλό παράδειγμα, να κάνουν τα ίδια και να ωφεληθούν οι αδελφοί μας και ωφελούμενοι να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα Θεόν. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας δίνει σήμερα χαρακτηρισμούς σημαντικούς για μας. Εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι χριστιανοί, είμαστε το άλας της γης, που με το άλας προφυλάσσουμε τα τρόφιμά μας από την σύψη, από τον μολυσμό και τα διαφυλάσσουμε να μας εξυπηρετήσουν όταν τα θέλουμε. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Εσείς είστε το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Και σαν φως του κόσμου πρέπει να είσαστε σαν μια πόλη που είναι πάνω στο όρος και όλοι την βλέπουν και δεν χρειάζεται να χώνεστε εάν σας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, διότι ο λίχνος που είναι πάνω στο λιχνοστάτη αναμένος φωτίζει όλους αυτούς που είναι εις το σπίτι και έτσι να λάμψουν τα έργα σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Άγιον Θεόν, τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Να τον δοξολογήσουν όχι μόνο με το στόμα τους, αλλά με τη ζωή τους. Να μιμηθούν τα καλά σας έργα και να γίνουν πραγματικά παιδιά του Θεού. Τέκνα Θεού γενέστε. Αυτά ήταν λοιπόν τα οποία διαβάσαμε στα πρώτα αυτά 15 λεπτά και είμαστε αμέσως στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αμέσως αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κόρη.
Γερόντα μου, είμαι η Σοφία.
Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τα έμβρια.
Μάλιστα.
Τα έμβρια που δεν καταφέρουν να γεννηθούν και χάνονται κατά τη διάρκεια της γέννας, πού πάνε? Είχατε πει ότι τα μωρά που σκότωσε ο Ηρώδης επήγαν ως μάρτυρες δίπλα στο Χριστό. Η απορία μου εμένα είναι, εκτός από τα μωρά που δεν καταφέρουν να γεννηθούν, τι είναι που γίνονται εχθρώσεις ή τα άλλα που χρησιμοποιούνται ως ζυγωτά στις εξωσωματικές, που χρησιμοποιούνται ούλα, που τα παγώνουν τα πιο πολλά και στο τέλος μπορεί να με χρησιμοποιηθούν. Οι ψυχές τους μένουν μέσα στο ζυγωτό, δηλαδή μηνίσκει η ψυχή εγκλωβισμένη μέσα σε εκείνον το πρώτο κύπταρο. Επειδή είπατε ότι η ψυχή έρχεται αμέσως με την ένωση του οαρίου και του σπέρματος του οαρίου, τι γίνονται εκείνες οι ψυχές και γιατί αν δεν υπάρχει διαφορά πρέπει να κάνουμε ένα αεροβάφτισμα στα μωρά που κινδυνεύουν να πεθάνουν ή ένας που κινδυνεύει να πεθάνει ενήλικας πρέπει να κοινωνήσει? Αν μπορείτε αφήστε μου το κινητό ανοιχτό να ακούσω την απάντηση.
Ναι.
Το τηλέφωνο.
Κοίταξε αδερφή μου, όπως πολύ καλά τα είπες, η Αγία μας Εκκλησία πιστεύει και διδάσκει και δίδασκε πάντοτε ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος ψυχή και σώμα από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Δεν εμψυχούται αργότερα το έμβριο. Έχει ψυχή αιώνια και αθάνατη από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Ως εκ τούτου, όλα τα έμβρια είναι εμψυχωμένα, είναι άνθρωποι με ψυχή και ως εκ τούτου χρειάζονται πολύ προσοχή και πάρα πολύ σεβασμό στην διαχείρισή τους. Όταν κοιμηθεί, όταν ένα έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του αποθάνει, σίγουρα είναι άνθρωπος και ο καλός Θεός, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα μέσα στην θεοπρεπή πανσοφία και αγάπη του, ασφαλώς δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Και αυτά τα έμβρια που είναι άνθρωποι, εμψυχωμένοι άνθρωποι, αυτά τα έμβρια ο Θεός θα τα αναπαύσει μέσα στη Βασιλεία του την αιώνια. Διότι δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, δεν μπορούσαμε, ούτε και μπορούσαν, ούτε και τα ίδια, ούτε και εμείς, να τα βαπτίσουμε, να τα κοινωνήσουμε. Αλλά αντίθετα, όταν η μητέρα κοινωνά, τότε κατά ένα μυστικό και πνευματικό τρόπο κοινωνά και το παιδάκι. Γιατί τρέφεται από τα αίματα της μητέρας. Άρα αφού Χριστός διήρθε εις πάντας αρμούσις νεφρούσις καρδία, η Θεία Κοινωνία αγίασε όλων των ανθρώπινων σώμα, όλων των ανθρώπινων είναι, την ψυχή και το σώμα, άρα όταν κοινωνεί μητέρα αγιάζεται και το εναυτή έμβριο, αφού είναι μέλος του σώματος της μητέρας. Γι' αυτό να μην έχουμε καμία έννοια, να είμαστε βέβαιοι ότι ο καλός Θεός θα τα οικονομήσει όλα αυτά τα παιδάκια, τα οποία αδικήθηκαν από την φύση, δεν μπόρεσαν να γεννηθούν για λόγους βιολογικούς και σίγουρα όλα ο Θεός τα παρακολουθεί. Σίγουρα αυτά τα παιδάκια είναι στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα δικαιωμένα αιώνια.
Ισχύει και για τα μωρά που τα κάνουν έκτρωση τούτο.
Τα μωρά που τα κάνουν έκτρωση, δυστυχώς, οι γονείς αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα, οι ίδιοι γονείς δεν έχουν καμιά ωφέλεια πνευματική, αλλά αντίθετα έχουν μεγάλο βάρος πνευματικό. Αλλά τα παιδάκια αυτά, νομίζω, η δική μου πεποίθηση είναι ότι όχι ισχύει μόνο τόσο, αλλά ισχύει και κάτι περισσότερο, διότι είναι θύματα αυτής της κακής πράξης, δεν είναι θύματα της φύσεως. Δεν επέθαναν φυσιολογικά λόγω κάποιας βλάβης στην φύση της μητέρας ή κάποιων, ας πούμε, δεδομένων ιατρικών. Αλλά μια μητέρα και ένας πατέρας ίσως, τη συνεργία ενός εντός εισαγωγικού γιατρού, αυτοί σκότωσαν το παιδάκι αυτό. Και αυτά τα παιδάκια τα οποία σκοτώθηκαν είναι πολύ αδικημένα παιδάκια. Και ο καλός και δίκαιος Θεός θα τα δικαιώσει αιώνια. Δεν θα τα εγκαταλείψει ο δίκαιος Θεός αυτά τα παιδάκια. Τα παιδάκια σίγουρα είναι κοντά στο Θεό. Οι γονείς όμως που το έκαμε και ο γιατρός που το έκαμε είναι πολύ μακριά και χρειάζεται να μετανοήσουν. Να μετανοήσουν πάρα πολύ, να εξομολογηθούν και να κλάψουν για την μεγάλη αμαρτία την οποία έκαμαν, που αφήρασαν τη ζωή από έναν άνθρωπο που μάλιστα ήταν και παιδί τους, και ο γιατρός ο οποίος για χρήματα εσκότωσε αυτόν τον άνθρωπο, τον αθώο, τον ανυπεράσπιστο, που είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του ακόμα. Είναι πραγματικά έγκλημα. Χρειάζεται μεγάλη μετάνοια και μεγάλη συντριβή καρδίας να θεραπευτεί ο άνθρωπος από το βάρος της αμαρτίας αυτής. Αλλά σίγουρα η εξομολόγηση και η μετάνοια είναι διέξοδος στις αμαρτίες μας και στα διέξοδά μας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ, Γέροντα.
Μάλιστα.
Ναι, είμαι η Βασιλική Βασούλα, Γέροντα. Ήθελα, Γέροντα, με ψες να μιλήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Και ήθελα να σας μιλήσω έτσι λιγάκι για μια δυσκολία που έχω από 3 χρόνια μέχρι σήμερα. Διότι έχω πάντοτε τη μητέρα μου να μιλά στον πατέρα μου και έλεγα, Θεέ μου, αυτά τα πράγματα πότε τα είπα, πότε τα έκανα. Εξιστά μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Από 3 χρόνια είμαι μόνη με τον Θεό. Ποτέ οι γονείς μου δεν με αγάπησαν. Η μητέρα μου με ζήλευε.
Βασούλα μου, όμως αυτά είναι προσωπικά σου και τα ακούει και ο κόσμος όλος, κόρη μου.
Τι να κάνω, Γέροντα μου. Όμως υπάρχει, προπορεύεται και ακολουθεί η συκοφαντία, Γέροντα μου, σε όλη μου τη ζωή. Και τώρα έχω αναλάβει την προστασία φροντίδα της μανούλας της αδελφής Άννα στο σπίτι μου με το χαραλαμπό μου. Και πήρα τα χαρτιά στο γραφείο, περιμένω, πήρα τα όλα τα απαραίτητα, περιμένω από τον Γενάρη και περιμένω απάντηση ακόμη. Η μητέρα μου δεν κάνει άλλη δουλειά από να κρατεί τα τηλέφωνα όλη μέρα, να γυρίζει το χωριό και δεν ξέρω γιατί δεν με αγαπά και νιώθει, δεν μπορώ να κάνω έναν έργο για το Θεό και να το αφήσει, πάντοτε με σταματούσε.
Εντάξει, Βασούλα. Αυτά, Βασούλα, να τα πεις με τον πνευματικό σου που είναι τόσο καλός και σε αγαπά και σε εκτιμά και σε ακούει με πολύ προσοχή, διότι είναι θέματα προσωπικής ζωής του καθενός μας, αλλά εσύ να κάνεις υπομονή και αν σε αδικούν οι άνθρωποι και όλους μας, εάν μας αδικούν οι άνθρωποι, τότε μας δικαιώνει ο δίκαιος Θεός. Και οι γονείς μας και οι συνάνθρωποι μας, άνθρωποι είναι και εκείνοι, έχουν και αυτοί τις αδυναμίες τους, έχουν τα ψυχικά και τα ψυχιατρικά τους προβλήματα. Ας τους δούμε με κατανόηση και συμπάθεια και επίοικια. Σίγουρα δεν πιστεύω ότι ένας γονιός θέλει να ταλαιπωρεί το παιδί του. Αλλά δυστυχώς είναι γεγονός ότι μερικές φορές ταλαιπωρούν τα παιδιά από τους γονείς, γιατί και οι γονείς είναι άνθρωποι με δικά τους προβλήματα ψυχιατρικά συνήθως ή ψυχολογικά, και χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να έχουν επίγνωση, ταλαιπωρούνται και ήδη ταλαιπωρούν και τα παιδάκια τους. Εμείς οι ταλαιπωρούμενοι ας καταφεύγουμε στην Αγία μας Εκκλησία, στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και εκεί με το πνευματικό μας να το αναθέτουμε αυτά όλα τα οποία μας απασχολούν, και ο πνευματικός θα μας υποδείξει πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, πανιερώτατε, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, παιδί.
Είμαι ο Ανδρέας από τις Πάνω Κηβίδες, της Λεμεσού.
Μπράβο, Ανδρέα μου, τι κάνεις?
Μια χαρά, δόξα σε Θεός, πανιερώτατε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
Ναι,
όσον αφορά το θέμα του Πάσχα, λόγω αυτής της επιδημίας, αποδημίας να το πω, τι θα γίνει, σαν ας πούμε, για την ημέρα της Αναστάσεως?
Ανδρέα μου, σίγουρα αυτή είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Κάτι λέγεται αυτές τις μέρες, σαν Ιερά Σύνοδος δεν έχουμε καμιά ενημέρωση επισήμως, αλλά σίγουρα, Ανδρέα, δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε και είναι έργο μιας τοπικής εκκλησίας, ούτε και έργο ενός επισκόπου ή αρχιεπισκόπου να μεταθέσει το Άγιο Πάσχα. Το Άγιο Πάσχα είναι καθιερωμένο από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και δεν αλλάζει. Εκείνο το οποίο είπε και η Εκκλησία της Ελλάδος, και φαίνεται ότι θα το έχει πει και ο δικός μας ο Αρχιεπίσκοπος, είναι ότι το Πάσχα θα το εορτάσουμε μόνοι μας ιερείς, μέσα στους ιερούς ναούς μας και κλεισμένων των θυρών. Άρα δεν θα μπορούν οι αδερφοί μας να είναι παρόντες λόγω των μέτρων αυτών που υπάρχουν, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος, και φαίνεται ότι και ο Αρχιεπίσκοπος μας, είπαν ότι θα εορτάσουν όχι το Πάσχα, αλλά θα εορτάσουν την απόδοση του Πάσχα κάπως πανηγυρικότερα, έτσι για να γίνει μια παρηγοριά στον λαό και να ακούσουν οι άνθρωποι όλη αυτή την ακολουθία του Πάσχα. Αυτοί που μένουν βέβαια πάντοτε μετά την αναγγελία του Χριστός Ανέστη. Γιατί, να μην ξεχνάμε, Ανδρέα μου, ότι δυστυχώς είμαστε κατεσχημένοι ενώπιον του Θεού, διότι ακούγαμε το Χριστός Ανέστη και εξαφανιζόμασταν από την Εκκλησία, γιατί θέλαμε να πάμε σπίτι μας, να φάμε τη σούπα μας, να κάνουμε τα κοινωνικά μας και κοσμικά μας πράγματα, και δεν μέναμε στη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως να κοινωνήσουμε. Τώρα λοιπόν δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μάλλον στην Εκκλησία. Η Ανάσταση θα εορταστεί όπως κάθε χρόνο, αλλά και κλεισμένων των θυρών. Και η Εκκλησία ως μια παρηγορία προσθέτει ότι την απόδοση του Πάσχα, δηλαδή στις 40 μέρες που τελειώνει το Χριστός Ανέστη όπως λέμε στην Κύπρο, θα γίνει εορταστική αυτή η ακολουθία της αποδόσεως, για να μπορέσουν και οι αδελφοί χριστιανοί να παρακολουθήσουν όλη αυτή την ακολουθία, η οποία επαναλαμβάνεται απαραλλάκτως όπως την κυρία ημέρα της Αναστάσεως του Πάσχα. Αυτό θα γίνει μάλλον, Ανδρέα, αλλά βέβαια επισήμως δεν μπορώ να σου πω, διότι δεν έχω κι εγώ καμιά πληροφόρηση, ότι ακούω κι εγώ από τα δελτία ειδήσεων. Πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπός μας θα συνδιαβολευθεί με τους Μητροπολίτες και Επισκόπους της Ιεράς Συνόδου για να ληφθεί η δέουσα απόφαση στο θέμα αυτό το σοβαρό. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα, κύριε Δέχο, μιλώ.
Εσύ, Χρήστο, εσύ.
Με μεγάλη χαρά. Χθες δεν μπορούσα να πιάσω. Προσπαθούσα, δεν ήταν θέλημα Θεού. Λοιπόν, γέροντά μου, μη με κλείσεις. Δεν αστείευομαι, θα μιλήσω σοβαρά. Κάπου στον Άμλετ λέει μια φράση, να ζει κανείς ή να μη ζει. Και συμπληρώνω. Να μια ερώτηση χαζή που είναι και έξυπνη μαζί. Γιατί? Λοιπόν, χωρίς τροφή, οι επιστήμονες, οι διατροφολόγοι λένε ότι ένας άνθρωπος σε 40 μέρες μπορεί και να πεθάνει, άμα δεν φάει τίποτα. Εμείς οι διαβητικοί μπορεί να πεθάνουμε και σε 10 μέρες. Όμως, χωρίς Χριστό δεν ζούμε καθόλου. Πεθαίνουμε την ίδια στιγμή, σωστά?
Σωστά, Χριστό. Πολύ
γιατί
καλά
τέλει. Ο Χριστός δεν είπε στο κατά Ματθαίον 8, 17 με 34, δεν είπε αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς των.
Μάλιστα.
Ναι, άμα μπορείς κάτι να μας πεις γι' αυτό και σας παρακαλώ που γερόντα καλέ μου, πού είναι γραμμένο το Χριστό το Θεό παραθέμεθα, το λέμε στη λειτουργία.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, όμως το είναι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή το βρήκε από κάπου? Ρώτησα και ιερωμένο πατέρα που ήμασταν μαζί φαντάρι και δεν ήξερε να μου πει, μου λέει δεν ξέρω ακριβώς, μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει.
Χρήστο μου, όπως το είπες ωραία, χωρίς Χριστό δεν μπορεί να ζήσει κανένας. Ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Οδός και η Ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων. Και για να ζήσουμε με αυτήν τη ζωή, τον Χριστό μας, πρέπει να ενωθούμε μαζί Του δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Πρέπει να ζήσουμε την Ευαγγελική ζωή, τηρούντας τις Άγιες Εντολές και ζώντας μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό το λέει η ιστορία της Εκκλησίας, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το λέει η ζωή των Αγίων. Όποιος θέλει να ζήσει εν Χριστώ και να ζει πραγματικά τη ζωή του ευλογημένη και χαρούμενη και γεμάτη φως, αυτός πρέπει να ζει εν Χριστώ. Και ζω εν Χριστώ σημαίνει μετέχω στα Άγια Μυστήρια, στο Άγιο Βάπτισμα, στο Άγιο Χρίσμα, στη Θεία Ευχαριστία προπάντων. Γίνομαι σύσσωμος με τον Χριστό μας, ενώνομαι με τον Χριστό και ζω μαζί του αιώνια. Αυτό είναι το νόημα της εν Χριστώ ζωής. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι, όπως το είπες πολύ ωραία, και ο αγώνας του καθημερινός που κάνουμε, να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Αυτό το Χριστό το Θεό παραθόμεθα είναι φράσεις του Αγίου Χρυσοστόμου μάλλον, που έγραψε και την ακολουθία, τη Θεία Λειτουργία. Είναι λειτουργική φράσεις. Τη λέμε στον Σπερινό, στον Όρθο, στη Θεία Λειτουργία, συχνά πυκνά. Είναι μέσα στις αιτήσεις που επαναλαμβάνονται συνέχεια από την Εκκλησία μας, αφού επικαλεστούμε την Παναγία μας και όλους τους Αγίους, όλη τη ζωή μας και όλους τους ανθρώπους μας, τα αφήνουμε όλα στα χέρια του Χριστού μας, για να αισθανθούμε εμείς άνετοι, ελεύθεροι, ελαφροί από το βάρος της πραγματικότητας και από το άγχος των καθημερινών πραγμάτων. Ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση να παραδώσω στα χέρια του Χριστού ό,τι με απασχολεί και ό,τι έχω βάρος στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γιώναντα μου, την ευχή σου, Γρηγόρη.
Ποιος είστε?
Ο Γρηγόρης.
Ναι, Γρηγόρη.
Θα ήθελα να σας πω κάτι. Νομίζω είμαι στο βιβλίο του Γέροντα Παϊσίου, σε αυτό που πένει η γυναίκα για τις εκτρώσεις.
Μάλιστα.
Είχε δει έναν όραμα ο Γέροντας, νομίζω.
Μάλιστα, μάλιστα.
Να μας το εξηγήσετε. Και το άλλο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι το Γέροντας Ιωσήφου ησυχαστής, όταν νομίζω στέλνει εποχή που υπήρχε το πρόβλημα με το παγκοσμίο ημερολόγιο, ήταν λυπημένος κι αυτός, ήταν κι αυτός έναν όραμα με όλους τους ανθρώπους, νομίζω, που επιλέγουν. Να μας το εξηγήσετε γι' αυτόν.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Είναι γεγονός ότι ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε ότι μία φορά είδε ένα όραμα στο οποίο είδε τις παρακτικές φωνές και το πλήθος όλων εκείνων των ευρείων, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι εφωνεύονταν καθημερινά από τους γονείς και από τους ιατρούς. Βέβαια ο Γέροντας δεν μας είπε ότι αυτά τα παιδάκια θα κολλαστούν, θα χωριστούν από τον Θεό αιώνια. Απλώς μας επεριέγραψε όσον μπορούσε, γιατί και μόνο που το έλεγε έφρυτε και μόνο στην ανάμνησή του, ότι ήταν μια κοιλάδα γεμάτη σπαραχτικές φωνούλες παιδικές, και ήταν όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία φωνεύονται στις εχθρώσεις για να μας πει πόσο μεγάλη αμαρτία είναι έκτρωσης, πόση αδικία κάνει ο άνθρωπος στα παιδάκια αυτά τα οποία τα εμποδίζει να γεννηθούν και τα εμποδίζει να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και τα εμποδίζει να γίνουν πραγματικά μέλη Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος δια της Αγίας Εκκλησίας. Και βέβαια αυτό κάνει ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός δεν τα αφήνει τα παιδάκια αυτά. Ο άνθρωπος μέσα στην κακία του, στην επιπολαιότητά του και στην απροσεξία του κάνει αυτό το μεγάλο κακό. Αλλά ο καλός και δίκαιος Θεός σίγουρα δεν αφήνει τα παιδάκια αυτά μέσα στην αδικία. Και αυτό βέβαια το λέει ο Γέροντας και να δείξει την ευθύνη των γονέων. Διότι δεν μπορούν να πούν οι γονείς, αφού θα τα δικαιώσει ο Θεός, δεν πειράζει, όχι. Ο Θεός θα τα δικαιώσει εκείνα, αλλά εσένα δεν θα σε δικαιώσει. Εσένα θα σε αφήσει να υποστείς τις συνέπειες της πράξεώς σου, αφού ελεύθερα εσύ το επέλεξες. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία σου και η συνέπεια της πράξης αυτής είναι πικρότατη, είναι θανατηφόρα, είναι δηλητηριώδης. Δεν είναι πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να το παρέρθει εύκολα. Είναι πολύ πικρό, πολύ οδυνηρό, πολύ ακριβό στην εξόφλησή του. Κάτι παρόμοιο είναι και ο Γέρον Ιωσήφος Ιχαστής. Απλώς δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν όμως τα παιδάκια, τα αδελφάκια του, τα οποία πέθαναν πριν από αυτόν, βρέφη μικρά, και προσευχόμενος τα είδε που δεν τα ήξερε και του είπαν το όνομά τους και του είπαν ότι ήταν αδελφάκια του, και μάλιστα ερώτησε το ένα το άλλο, τον ξέρεις αυτόν, και απάντησε το ένα που ήταν πριν και πέθανε πριν να γεννηθεί ο Γέρον Ιωσήφ, λέει όχι, όταν ήμουν εγώ αυτός δεν ήταν στη ζωή. Αυτά τα παιδάκια δεν τα σκότωσαν η μητέρα του Γέροντα, αλλά πέθαναν φυσιολογικά μέσα στα δεδομένα της εποχής εκείνης, σαν βρέφη, δεν ήταν έμβρια, ήταν βρέφη τα οποία επέθαναν λόγω των ασθενειών που υπήρχαν στην εποχή εκείνη και της έλλειψης ιατρικής βοήθειας και ιατρικής γνώσεως. Ο Θεός να φυλάει να μην γίνονται αυτά τα εγκλήματα και να δώσει μετάνοια στους αδερφούς μας που έχουν περιπέσει σε αυτές τις μεγάλες αμαρτίες και στους ιατρούς οι οποίοι για κάποια χρήματα κάνουν αυτήν την κακή, την κάκιστη ενέργεια μέσα στις εχθρώσεις. Έχουμε τον αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο κύριος Παύλε.
Γέροντα μου, ήθελα να πω κάτι...
Να πεις, Παύλε μου...
Ορίστε.
Να το πεις, να σε ακούσουμε.
Ναι, για αυτό το πρόβλημα του κλεισίματος και του ανοίγματος των εκκλησιών μας.
Μάλιστα.
Εκτός από αυτούς τους ναούς, αυτές τις εκκλησίες, οι οποίοι είναι με λίθους οικοδομημένοι, η Αγία Γραφή αναφέρει και κάτι άλλους ναούς, τις ψυχές των ανθρώπων, και λέει ότι ημίσεστε ναός Θεού ζώντος. Ο κάθε ένας είναι έμψυχος ναός. Εκεί στους χαιρετισμούς λέμε σε κάποιον στο ψι, ψάλλοντες του τον τόκον, λέει ανυμνούμε σε πάντες, Παναγία μου, ως έμψυχον ναόν. Είσαι έμψυχος ναός, όχι με λίθους άψυχους καμωμένοι, αλλά έχεις τον ακρογωνιαίο λίθον μέσα σου, τον Χριστόν, τον οποίον φέρεις πάντοτε μέσα σου και έγινες έμψυχος ναός. Και προσθέτει ακόμη η Αγία Γραφή, καθώς είπεν ο Θεός, ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. εκεί που είναι ο Χριστός, εκεί είναι και ναός. Και βέβαια και σε αυτόν τον ναό, τον με λίψους οικοδομημένων, είναι ο Χριστός, είναι ακαταπάστος εκεί επάνω στην Αγία Τράπεζα, το άχραν τον σώμα του και το τίμιον αίμα του. Και εμείς πάμε εκεί, σε αυτούς τους ναούς, για να γίνουμε ναοί έμψυχοι, να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας στην τράπεζά του, για να μας χορτάσει με το, εμάς τους μυστικούς, με τον άρτον των ουράνων, τον άρτον της ζωής. Αλλά μια και υπάρχει τώρα αυτό το αδιέξοδο λόγω του Ιού, πρέπει να ξέρουμε ότι στον χριστιανό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο άνθρωπος δεν γίνει εμπόδιο ο ίδιος για να προσεγγίσει τον Χριστό και να ενωθεί με τον Χριστό, κανένας δεν μπορεί να, του το να τον εμποδίσει. Διότι αυτή η προσέγγιση, αυτή η ένωση με τον Χριστό είναι νοητή, είναι πνευματική. Φτάνει να έχουμε τον πόθο. Όταν έχουμε κάτι αγαπημένο και μας στερούν τη θέα του και το άκουσμά του, ο πόθος αυξάνει πιο πολύ, γίνεται εντονότερος. Εάν το, λοιπόν τώρα καλλιεργήσουμε μέσα μας αυτόν τον πόθο να γίνει εντονότερος, και αυτό που είπαν οι δυο μαθητές που πήγαιναν εις Εμμαούς, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, όταν τους παρέθεσε το μυστικό δείπνο, εκεί τους έκαμε τη Θεία Ευχαριστία ο Χριστός και μετά έγινε άφαντος, είπαν μεταξύ τους «Ουχή καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ότε ελάλη ημίν εν διοδό και διήμηκεν ημίν τας γραφάς». Η καρδιά μας ήταν φλογισμένη από την αγάπη του και των πόθων του. Λοιπόν, εάν λοιπόν θελήσουμε να γίνουν οι καρδιές μας και όμενες για τον Χριστό και όμενες, πιστεύω ότι ο Χριστός θα κάνει ένα θαύμα που αφθορεί σε 24 ώρες να ανοίξουν και ναοί και τα πάντα και να φύγουν και οι ιοί και κάθετοι ιοβόλων και δηλητηριώδες. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να μένουμε και στα σπίτια μας και να προσευχόμαστε έντονα, ακαταπάστος, ακαταπάστη στόμασιν, ασυγίτης δοξολογίες, να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Και αν ο Χριστός δει αυτόν τον πόθο των πύρινων, τότε νομίζω θα ανοίξουν μόνες τους οι εκκλησίες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Παύλε, πολύ ωραία μας τα λες όπως πάντοτε. Πολύ ωραίες σκέψεις σου, θεολογικές, πατερικές, και μας παρηγορούν και μας διαφωτίζουν σε πολλά πράγματα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γέροντα, την ευχή σου.
Καλημέρα, αδερφέ μου.
Θα έτσι να ρωτήσω, έτσι και εγώ, θέλω έτσι μια εξήγηση στους χαιρετισμούς που λέμε το «Χαίρε κλίμαξε που γρανίδης, κατέβην ο Θεός» και το «Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκδείς προς ουρανό». Έτσι μια πολλά μικρή, δεν θέλουμε έτσι πολύ μπορεί. Είχα έτσι, και θέλω έτσι να πω κάτι, μια εμπειρία μου έτσι που το Άγιον Όρος έτσι, έτσι από μόνες και ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά έλεγε ο ιερέας τους χαιρετισμούς που επίαμε και έτσι είστε σε δάκρυα. Και εγώ ήταν η πρώτη φορά που επία και έτσι είστε, έμεινα έτσι ας πούμε λέω κάθε μέρα τούτοι οι ανθρώποι δαμέ, οι μοναχοί, οι ρίσεις, ξέρω λένε τις χαιρετισμούς και κάθε μέρα κλαίνε ας πούμε έτσι έρχονται τους τα δάκρυα έρχονται. Και πραγματικά ύστερα και ο γέροντας που μας έκανε μια ομιλία ο ηγούμενος επιβεβαίωσε το και ο ίδιος ας πούμε ότι γίνονται τα πράγματα ας πούμε, και έτσι έμεινε μου μεγάλη έτσι εμπειρία έτσι εντάξει γέροντα, αυτά είχα να πω.
Ευχαριστούμε αδερφέ μου, πολύ ωραία. Και σίγουρα οι εμπειρίες του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μόνο σε ένα γεωγραφικό χώρο. Στο Άγιον Όρος είναι παντού. όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί μες στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος κατανήσεται μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην αγάπη της υπεραγίας θετόκου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η χάρη ζήτη στην καρδία διάφορα ενεργήματα τα οποία μας βοηθούν. Η κατάνοιξη είναι μια ευλογημένη κατάσταση η οποία εφραίνει και παρηγορεί και ξεκουράζει και φωτίζει την καρδία του ανθρώπου. Λοιπόν, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεις κατέβει ο Θεός, λέμε στην Παναγία μας. Χαίρε, λέμε, εσύ υπεραγία Θεοτόκε, που είσαι η κλίμακα, η σκάλα, η επουράνιο σκάλα από την οποία κατέβηκε ο Θεός στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Η Παναγία μας, όπως είδε το όραμα ο Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη, μια σκάλα που ανεβοκατέβαιναν οι άγγελοι από τη γη στον ουρανό, αυτή η σκάλα η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι η σκάλα η επουράνιος, η Παναγία μας από την οποία κατέβηκε ο Χριστός μας στον κόσμο. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανό. Επίσης η Παναγία μας είναι και μοιάζει σαν μια γέφυρα η οποία μας μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Ένωσεν η Παναγία, όπως μια γέφυρα ενώνει δύο όχθες, δύο αχτές, ένωσεν τη γη με τον ουρανό και μας οδηγεί πλέον η Παναγία μας και δια της Παναγίας μας που γέννησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μπορούμε πλέον να μεταβαίνουμε από τη γη στον ουρανό. Όλα αυτά είναι ελάχιστα μπροστά στα μεγαλεία, στην ευεργεσία και στο δώρο που μας έκαμε η Παναγία μας, γενωμένη Μητέρα του Χριστού, και αγιάζουσα και σώζουσα τον κόσμο με τον τόκο της στον ουράνιο. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευλογία σας.
Του Κυρίου.
Ο Θεός και η Παναγία να σας έχει πάντα καλά.
Ευχαριστώ, αδελφή.
Εγώ, γέροντα μου, ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από εσάς και από το Θεό που σας ελυπούσαμε τόσα χρόνια και φεύγαμε την ημέρα της Ανάστασης από τις εκκλησίες. Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι έτσι είμαστε και δυστυχώς μπορεί και να το ξανακάνουμε. Τις ευλογίες σας.
Ο Θεός, κόρη μου, μας φυλάει να μην το ξανακάνουμε, διότι είναι πολύ κρίμα το να φεύγει κανείς, το να γυρνάει την πλάτη του στον Θεό, διότι πραγματικά σας ομολογώ ότι ήταν μία από τις πιο δυνηρές εμπειρίες να ακούγεται το Χριστός Ανέστη, να ψάλλομαι αναστήτω ο Θεός και διασκορπισίτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Και εκείνη την ώρα πώς δηλαδή επέτυχε ο διάβολος, επιτυχία του διαβόλου μεγίστη. Έβλεπε κανείς όλον το πλήρωμα της Εκκλησίας, τα 9/10 των παρόντων, που ήταν εκατοντάδες, ίσως μερικές φορές και 2-3 χιλιάδες άνθρωποι, να γυρίζουν την πλάτη στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο, στην πρόσκληση της Εκκλησίας και να φεύγουν, να φεύγουν, να φεύγουν, να φεύγουν και να μένουν 200-300 άνθρωποι από τις 2-3 χιλιάδες που ήταν εκεί. Και ξέρετε, επειδή κρατούν την κεριά αναμένα, αυτό είναι ακόμα πιο δυνηρότερο, διότι φαίνεται αυτή η φυγή, φεύγαν από τον Θεό. Και έλεγε κανείς, τουλάχιστον περιμένουν λίγο να μην είναι την ώρα που λέμε και εμείς αυτόν τον στίχο, που είναι σαν προφητικός. Αλλά δυστυχώς καταντούσε η Ανάσταση σαν ένα θυμοτυπικό γεγονός, σαν ένα λαογραφικό γεγονός, σαν έναν έθιμο. Και ίσως τώρα είναι ευκαιρία να μετανοήσουμε για αυτό που κάναμε και να κλάψουμε για την ασυνέπειά μας και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για μετάνοια. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα επιτρεπεί πάλι η είσοδός μας στους ιερούς ναούς, να εκτιμήσουμε το δώρο αυτού του Θεού, το να είμαστε παρόντες στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πράγματι μας ελυπούσε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Ακούσαμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Στην προγεία του γέροντα μου.
Του Κυρίου, παιδί μου.
Η Κυριακού ήταν ρήμιλα.
Ναι, Κυριακή.
Ήθελα να σας ρωτήσω, γέροντα μου, σαν αύριο με την δύναμη του Θεού που να είναι γιορτές, που να έχει κάθε μέρα λειτουργία, να καθούμαστε να ακούμε τη λειτουργία. Μπορούμε να διαβάζουμε.
Τι να διαβάζετε δηλαδή.
Μέσα του... Πού να σας πω.
Να διαβάζετε αυτά που ψάλλουμε.
Να έρθετε κλίμακα και πτωράτα το. Έτσι όταν για την εκκλησία. Τον ταλπύρι.
Αν σας διαβάζετε αυτά που διαβάζει στην εκκλησία εκείνη την ώρα που ακούτε την ακολουθία, μπορείτε. Αλλά μην διαβάζετε άλλα πράγματα.
Και να ακούω για τη λειτουργία.
Αφού θα ακούμε τη λειτουργία, τι να διαβάσουμε εμείς εκείνη την ώρα. Καλύτερα να προσευχόμαστε.
Μα είστε μπορώ να διαβάζω την παράκληση.
Βέβαια, μετά που να τελειώσει η λειτουργία.
Ο ψαλτήρι, την Καινή Διαθήκη.
Ναι.
Νενάτη.
Μπράβο, πολύ ωραία. Τις άλλες ώρες μπορείτε να διαβάζετε όλα αυτά που είπατε που είναι καλά και ευλογημένα, σίγουρα. Την ώρα όμως της ακολουθίας όμως...
Δεν θέλει να αποσπαθείτε, δεν θέλει να κάνουμε και φαΐ να φάμε. Αν πάτε το ψηφιόν και πίσω που το φαΐ, να θέλει να σκευάσει και λίγο.
Ναι, κόρη μου. Την ώρα της ακολουθίας να προσευχόμαστε και τις άλλες ώρες...
Δεν το πω στο μποσκίνι να μα πόσες ώρες να το κάνει και να κόψουν τα άλλα πίσω.
Εντάξει, βιού, κάνετε ό,τι μπορείτε. Κάνετε ό,τι μπορείτε
και ο Θεός σας σας ευλογήσει.
Ο Θεός μαζί σας. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Γέροντα μου, γεια σας.
Χαίρετε.
Ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας και να μου δώσετε τη δική σας τη γνώμη για τα βρέφη που είπατε. Είχα μία προσωπική εμπειρία πριν αρκετά χρόνια. Ήταν έγκυος η σύζυγός μου, το πρώτο μας παιδί. Εργαζόταν και στην εργασία που εργαζόταν, στην προσπάθειά της να βάλει ένα ηλεκτρικό παιχνίδι, την έπιασε το ρεύμα. Με αποτέλεσμα, μετά από λίγες, σχεδόν 3 εβδομάδες, ήταν στην 8η εγγύηση το βρέφος και είχε γεννήσει. Και το είχαμε στη θερμοκοιτίδα.
Μάλιστα.
Για 8 μέρες. Στην 8η ημέρα, πήγα εξύπνου το πρωί, πήγαινα στο νοσοκομείο, έβλεπα το παιδί μου στη θερμοκοιτίδα και πήγαινα στη γυναίκα μου και μετά να πάω στην εργασία μου. Όταν την 8η ημέρα πήγα, η νοσοκόμα που ήταν εκεί μου λέει πάει πολύ καλά, λέει μου, και άνοιξε τη θερμοκοιτίδα και το τσίμπησε πάνω στην παντούνα και έκλαψε.
Ναι.
Και έφυγα και εγώ ευχαριστημένος ότι πάει καλά το μωρό. Μετά παρέλευση 3 ημέρες, η γυναίκα μου εντωμεταξύ ήταν στο νοσοκομείο, ήταν μέσα στην κλινική, διότι δεν μπορούσε να την βγάλω, λόγω του ότι την εγκάμασε και σαρική, δεν γέννησε φυσιολογικά.
Μάλιστα.
Ενώ ήμουν στο σπίτι και καθόμουν στον ηλιακό και προσεύχω μου, δεν ξέρω αν αποκοιμήθηκα ή ήταν κάτι το οποίο το είδα. Είδα στην Παναγία του Κύκου στο μοναστήρι, δεν είχε να πάω μέχρι εκείνο το διάστημα ποτέ στη ζωή μου.
Μάλιστα.
Και είδα ότι ευρέθηκα στην Παναγία του Κύκου. Και μπαίνοντας από την είσοδο, κρατώντας τα χέρια μου το μωρό μέσα σε άσπρες πάνες, στα αριστερά μου είχε ένα λάκκο. Και κουράστηκα και εκούμπησα τα χέρια μου πάνω στην άκρα. Την ώρα που ακούμπησα τα χέρια μου, έδειξα πάνω ψηλά να δω το μοναστήρι πώς είναι. Και έναν κοπάδι από περιστέρια σηκώθηκε εκείνη την ώρα. Και με το που σηκώθηκε το περιστέρια, αρπάξασε το παιδί μου, όπως ήταν με τις πάνες από τα χέρια μου, και με τον αέρα έφευγε και πήγαινε ψηλά. Το μόνο που έλεγα, Παναγία μου.
Μάλιστα.
Εξύπνησα, σηκώστηκα το πρωί, δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Σηκώστηκα πολλά πρωί, πήγα εδώ στο νοσοκομείο που ήταν παλιά του Μάριου ακόμα, που
ναι,
ήταν εδώ.
Ναι, ναι.
Χτύπησα την πόρτα, άνοιξε μου ο φρουρός, μόλις με είδε νοσοκόμα, μου εφώναξε. Λέει μου, έλα λέει μου, ποτά στο γραφείο και θέλεις ο γιατρός. Λέω, Παναγία μου, κάτι δεν πάει καλά. Μπαίνω μέσα στο γραφείο, μου λέει, δυστυχώς λέει μου, το παιδάκι δεν τα κατάφερε, λαλί μου, και έφυγε. Και λέω, καλά, γιατί δεν μου είπετε, λέω, ότι σας ρωτώ, έχει τόσες ημέρες. Πηλέ μου να το βαφτίσω το μωρό να μην φύγει αβάφτιστο. Λέει μου, μην ανησυχείς, λέει μου, και το μωρό σου το εκαντιλοβαφτίσαμε και του δώσαμε το όνομα.
Αεροβαφτίσαμε.
Ναι. Με το εβάφτισε έτσι και μου γνωρίζασαν την νοσοκόμα την οποία το εβάφτισε το μωράκι.
Ναι.
Λέω της καλά, τι ώρα έγινε αυτό το πράγμα, ας πούμε, πότε έφυγε το μωρό, ας πούμε. Μου λέει γύρω στις 3 με 3.30 λέει μου το πρωί.
Μάλιστα.
Τότε πάτερ μου ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που είχα λιποθυμήσει, γιατί ήρθε στο μυαλό μου ότι εκείνη την ώρα είδα αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Και παρόλο που επεράσα συνέχεια 36 χρόνια, κάθε χρόνο την ημέρα το ψυχόνομος το μνημονεύω.
Πολύ καλά κάνεις.
Δεν ρώτησα πνευματικό και είπε να μην κάνω ούτε μνημόσυνο ούτε οτιδήποτε, απλώς την ημέρα των ψυχών το μνημονεύω.
Πολύ καλά.
Και ήταν μια εμπειρία την οποία την έζησα για το βρέφος, ας πούμε, γεννήθηκε και έφυγε έτσι με το καντιλοβάφτιο, να πω άκουσα άλλους, θέλετε να έρθουν. Για μένα ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό πράγμα, το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.
Σίγουρα, αυτό που είδατε ήταν από τον Θεό.
Με τα παρέλευσης που τέλειωσε η γυναίκα μου, εποσαράντωσε, εμπήγαμε στην Παναγία του Κύκου και πράγματι όπως το είδα στον τύπλο που πατιερώτατε, ακριβώς έτσι ήταν.
Ναι. Βλέπετε ότι έχουμε την Παναγία μητέρα μας κοντά μας και έχουμε την ευλογία να έχουμε και το μοναστήρι της Παναγίας του Κύκου στην πατρίδα μας, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Αλλά βλέπετε ότι ο καλός Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Επειδή ακριβώς είχατε αυτήν την δοκιμασία, ο Θεός σας έδειξε μια παρηγοριά θεϊκή για να σας στηρίξει στο άκουσμα αυτής της είδησης και να σας επιβεβαιώσει το παιδάκι σας αναπαύεται στα χέρια του Θεού. Και η καλή νοσοκόμος η οποία εφρόντισε να αεροβαπτίσει το παιδάκι, όπως το λέμε, βάπτισμα στον αέρα, το βάπτισμα ανάγκης, του έδωσε τη δυνατότητα να έχει και το όνομά του, αλλά και την Βασιλεία του Θεού στα χέρια του. Συγγνώμη. Ναι, να ακούσουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Χρήστος από Θεσσαλονίκη είμαι.
Ναι, Χρήστο.
Την ευχή σας, Γερόντα.
Να είσαι καλά, Χρήστο.
Να σας έχει ο Θεός καλά. Προσευχόμαστε για εσάς. Να είσαστε καλά.
Μας φυλάει ο Θεός, Χρήστο.
Όλους μας. Όλοι με υπομονή, πίστη και προσευχή για να έχουμε ήλιο, ζέστη και φως από τον Κύριο μέσα μας και τη Γαλλία.
Αμήν, Χρήστο μου.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω σχετικά τώρα με αυτό που βιώνουμε όλοι μας. Εγώ προσωπικά κάτι μικρό που έκανα και συνεχίζω να κάνω και με βοηθάει. Σαν πρόταση, όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο, ίσα κάτι ταπεινό και μικρό είναι. Κάθισα και χειρογράφω, κάθομαι γράφω την παράκληση της Θεοτόκου, τους χαιρετισμούς. Τα έχω γράψει ένα δικό μου τετράδιο.
Πολύ ωραία, Χρήστο μου.
Τα γράφω σαν εργόχειρο, επειδή προχθές αναφέρατε κάτι σε ένα παλικαράκι να ασχολούμαστε
ναι.
Μες στο σπίτι, αλλά εργόχειρο πώς να κάνουμε και τι να κάνουμε. Και τώρα που μιλάμε σε λίγο θα πάω να ταχυδρομήσω ένα αντίστοιχο τετραγυδιάκι στην αδερφή μου και γενικά σε άτομα στο περιβάλλον μου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Θεωρώ και για αυτούς θα είναι έκπληξη, γιατί έχει και το ρομαντισμό της αλληλογραφίας να πάει με γράμμα κάτι, ας πούμε. Και αυτό το κάτι να είναι κάτι πνευματικό και για την Παναγία μας.
Πολύ ωραία, Χρήστο, έχεις πολύ ωραία ιδέα αυτή.
Σαν πρόταση, ας πούμε, είναι αρή
ναι,
τουλάχιστον
ναι,
που βλέπουμε
ναι. Μπορούμε να γράψουμε κάτι. Σε χαρτάκια ή σε μπλοκάκια μικρά, σημειωματάρια.
Ναι, και τα κατανοούμε καλύτερα όταν τα μεταφέρουμε χειρόγραφα. Έχω ξεκινήσει το ίδιο και με την Αγία Γραφή βέβαια, αλλά έχω πολύ μέλλον
ακόμα. Ναι, όταν τα γράφουμε τα κατανοούμε και τα θυμούμαστε.
Τα κατανοούμε πολύ λέξη προς λέξη και...
Και τα χαρίζουμε ότι... μετά στο δικά μας πρόσωπα και έχουν μια ωραία ευλογία από τα χέρια μας και από εμάς τους ιδίους. Ενώ δυστυχώς τα κομπιούτερ είναι νεκρά, ενώ το χειρόγραφο έχει τη ζωντάνια του γραφικού χαρακτήρος και της εργοχειρίας της δικής μας. Είναι πολύ ωραία σκέψη του Χρήστο, με ευχαριστούμε.
Και ανάλογα και σε ποιον απευθύνεται, ας πούμε, αν έχει παιδάκια, ξέρω εγώ, βάζει και μια ευχή παραπάνω πάλι για την Παναγία, ας πούμε, από την
μπράβο,
Παναγία,
μπράβο,
μια προσευχή
Χριστού.
Αντίστοιχα, ή αν πονάει κάποιος, υπάρχει κάποιος ασθενής.
Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά.
Έτσι κάπως.
Ωραία, ευχαριστούμε για την καλή ιδέα.
Για να γεμίσουμε τις ημέρες μας κάπως πνευματικά και οικονομητικά.
Ναι, ναι, και μέσα στον καιρό αυτό που όλα τα κάναμε μηνύματα ηλεκτρονικά και άλλα πράγματα, είναι ωραία να ασχολούμαστε με τη χειρογραφία, να γράφουμε πράγματα με το χέρι μας για να μείνουν όπως έμειναν τα έργα των Αγίων μας τους αιώνες.
Έτσι. Κάτι τελευταίο για να μην σας καθυστερώ, όσο για τον ενθουσιασμό. Έτυχε, τυχαίνει εδώ στη γειτονιά μου, έχω την ουσία ξένη, έχω ένα κλεισάκι την Παναγία Παραμυθία, και γενικά όπου υπάρχει εικόνισμα της Παναγίας, τις Παρασκευές των Χαιρετισμών πήγαινα μόνος μου, με το σκυλί αναγκαστικά έπρεπε να στείλω μήνυμα για να βγω από το σπίτι, επικαλούμενος βόλτα με το σκύλο, σε κάθε εικόνισμα της Παναγίας, επειδή δεν μου πήγαινε η καρδιά να μην διαβαστούν οι χαιρετισμοί στο εικόνισμά της. Πέρασα από κάθε εικόνισμα και διάβασα τους χαιρετισμούς έτσι για την Παναγία μας.
Πολύ ωραία.
Θεωρώ ότι ο Κύριος λίγο και την προαίρεση την λαμβάνει κάπως υπόψη.
Σίγουρα.
Δεν το λέω ότι έκανα κάτι σπουδαίο.
Σίγουρα.
Ίσα ίσα τίποτα δεν είναι αυτό που έχω κάνει. Μηδέν είναι. Μείον είναι. Αλλά απλά θεωρώ ότι την Εκκλησία μπορούμε να την έχουμε μέσα μας και μπορούμε να την έχουμε και στο σπίτι μας τώρα σε αυτές τις μέρες. Γιατί πρέπει να κάνουμε επακοή σε ό,τι μας λέτε. Γιατί και εσείς δεν είναι δικές σας αποφάσεις. Σίγουρα με σύνεση και με,
έτσι,
Χριστό, με πόνο.
Όλοι κάνουμε υπακοή, αδερφέ μου.
Αυτό.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Πολύ ωραίες οι σκέψεις σου.
Να είστε καλά.
Και πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπες και για τα χειρόγραφα και για τα εικονίσματα της Παναγίας μας, και βλέπουμε ότι σε ώρες δύσκολες πραγματικά ο άνθρωπος ευρίσκει πολλά πράγματα να αναπαύσει τον Θεό. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς.
Ναι, καλημέρα σας πανιερώτατε. Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση, κάτι που είδα στο Ευαγγέλιο και δεν το κατάλαβα.
Μάλιστα.
Μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
Να το ακούσω, αδερφή μου.
Ναι. Διάβασα κάπου που λέει ο Χριστός δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Τι εννοεί με αυτό?
Λέει ο Χριστός αυτό όχι για να μας βάλει να τσακωνόμαστε βέβαια.
Ναι, ναι.
Αλλά θέλει να πει ότι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο θα δημιουργήσει και πολλές αναταραχές. Mm. Όχι γιατί ο Χριστός ταράζει τον κόσμο. Αντίθετα, ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Mm. Αλλά γιατί κάποιοι αδελφοί μας θα αντιδράσουν, δεν θα δεχθούν τον Χριστό, δεν θα τον θέλουν. Και αυτό θα είναι αιτία δυσκολίας πολλής στους ανθρώπους. Mm. Αλλά και εμείς πρέπει να μένουμε πιστοί στον Χριστό και να ξέρουμε ότι εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Χριστός είναι μια πέτρα, άλλος χτίζει πάνω στην πέτρα αυτή το οικοδόμημά του, άλλος σκοντάφτει και χτυπάει και πληγώνεται και τραυματίζεται. Είναι θέμα εμείς πώς αντιμετωπίζουμε την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι. Γεια σου, Γέροντα.
Γεια σου. Πώς είσαι?
Είμαι η Ειρήνη από τη Λευκοσία.
Γεια σου, Ειρηνούλα μου. Να είσαι καλά, κόρη μου.
Είμαι 7,5 χρονών και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
Ναι, Ειρηνούλα μου. Για πες μου, κορούλα μου, να δούμε.
Τι πρέπει να κάνω για να είμαι ταπεινή?
Ειρηνούλα, πολύ ωραία η ερώτησή σου. Και πολύ χαριτωμένη και ευχαριστούμε που θα κλείσεις την εκπομπή με την ωραία και ξεκούραστη φωνή σου και παρουσία σου. Ειρηνούλα μου, για να είσαι ταπεινή πρέπει να κάνεις υπακοή στον παπά και στη μάμα. Ό,τι σου λέει ο παπάς και η μάμα να τους ακούεις. Και να κόβεις το θέλημά σου και να μην επιμένεις να γίνεται το δικό σου. Στην ηλικία που βρίσκεσαι η υπακοή στους γονείς, όπως ο Χριστός μας άγωγε τη μητέρα του την Παναγία μας και τον προστάτη του τον Άγιον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Είναι υποτασσόμενος αυτής. Ο Χριστός μας μας έδωσε παράδειγμα κάνοντας ο ίδιος υπακοή στη μητέρα του και στον προστάτη του τον Ιωσήφ. Το ίδιο να κάνεις και εσύ και θα σε φυλάει ο Θεός και θα σε πάντα ταπεινή κορούλα. Αδερφή μου, να είσαι καλά Ειρήνη μου, η Παναγία μαζί σου κόρη μου. Έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής με τα ωραία παρέμβαση της Ειρηνούλας και ευχαριστούμε που τα παιδάκια μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ξεκουράζουν και μας χαροποιούν και αλλάζουν αυτήν την καταθλιπτική ατμόσφαιρα του κόσμου, μας δίνουν χαρά και ευλογία με την παρουσία τους. Και ευχαριστούμε και τους καλούς γονείς οι οποίοι φροντίζουν τα παιδάκια τους να παίρνουν μέρος στην εκπομπή αυτή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Χριστού μας στη ζωή σας και η υπεραγία Θεοτόκος να σκεπάσει τον κόσμο όλο και εμάς τους αδυνάτους και αμαρτωλούς. Πρώτα ο Θεός, ή αν είμαστε καλά το βράδυ ή ώρα 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε αδερφοί μου. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.